Dobré ráno. Náš kazateľ Peter Dvořáček naplánoval na leto takú sériu z Petrových listov. Najprv prvý list Petrov, potom druhý list Petrov. A dnes sme úplne na začiatku. Je pred nami prvý list Petra. A obecne, keby sa komukoľvek z nás dostal do ruky nejaký dopis alebo e-mail, tak keď si ho prečítame, tak zo samotného toho listu vieme vytušiť, čo sa tam hovorí, čo sa tam asi píše. Ale keď nepoznáme autora alebo dôvod, prečo píše, tak máme trochu problém chápať niektoré súvislosti. Chcem preto najprv venovať nejaký čas tomu, aby sme si objasnili, kto, kedy, kde napísal tento prvý list a prečo ho napísal, a potom sa v tom môžeme lepšie zorientovať. Tak, autorom listu je prekvapivo Peter, apoštol Peter. Presnejšie povedané, Peter list pravdepodobne diktoval a text zapísal Silvanos. A list bol napísaný okolo roku 60-65, niektoré zdroje uvádzajú 62-63. Hlavné je, že to bolo vtedy, keď vládol cisár Nero v Rímskej ríši. Apoštol Peter bol už v pokročilom veku, žil pravdepodobne v Ríme a tam teda v Ríme diktuje list Silvanovi. Dá sa povedať, že v tomto liste a aj v tom druhom Petrovom liste dáva Peter také celoživotné rady. Proste to, k čomu počas svojho života dospel. A poďme si preto zrekapitulovať, čo Peter zažil, kým bol, aby sme tak mali pred očami to, z čoho mohol čerpať, keď písal tento list. Takže, pozrieme sa do minulosti. Šimon Peter sa narodil v Betsaide pri Tiberiackom jazere. Jeho otec sa volal Jan, alebo Jonáš. Spolu s ním a s bratom Ondrejom, tiež apoštolom, boli pôvodne rybári. Bol to Ondrej, ktorý dovedol svojho staršieho brata Šimona k Ježišovi. Novozákonné texty spomínajú Petrov dom v meste Kafarnaum, opisujú uzdravenie Petrovej svokry, to znamená, že mal rodinu. A Peter nebol nejakým nemajetným nádenníkom, ktorý by čakal každé ráno, aby ho niekto najal do práce. Nie. Peter mal loď, mal stabilnú prácu, mal rodinu, mal dom. Dnes my sme mohli povedať, že mal živnosť alebo biznis. Čo je také zaujímavé, že tieto istoty sa Peter nebal opustiť, úplne doslova opustiť, keď sa stretol s Ježišom. Tam sa píše na jednom mieste, že zanechal siete, zanechal lode a išiel za Ježišom. A väčšina z nás o apoštolovi Petrovi má už nejakú predstavu. Taký Jakub alebo Filip, to boli tiež apoštoli, ale nie sú až tak známi. Peter bol, dá sa povedať, hlavný apoštol. Na niektorých miestach Biblii sa dokonca spomína fráza Peter a apoštoli. Takže Peter bol určite výrazný, výrazná postava. A výrazný bol v dobrých veciach, ale často aj nie úplne v dobrých veciach. Napríklad bol veľmi impulzívny. Trebárs v Kafarnaum pozýva Peter, Ježiša a všetkých učeníkov, všetkých tých kamarátov k nemu domov, aj keď jeho svokra leží chorá v posteli, Marek 1. kapitola, keď vidí Ježiša, ako kráča po vode, tak okamžite na neho zavolá: Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. To je Matúš 14. Impulzívne sa snaží zabiť sluhu veľkňaza pri Ježišovom zatýkaní, Ján 18. kapitola, alebo na konci Janovho evanjelia, keď apoštoli chytajú ryby a zistia, že na brehu je Ježiš, tak Peter skáče cez palubu a pláva ku brehu. A nie je tam vysvetlené úplne prečo. Je tam len spomenuté, že ostatní učeníci prišli na lodi, pretože neboli ďaleko od brehu. Alebo taká ďalšia Petrova vlastnosť, najprv hovoriť a potom premýšľať, tak takúto vlastnosť najlepšie vystihuje udalosť, keď išiel spolu s Ježišom, Jánom a Jakubom na vysokú horu a Ježiš sa tam premenil. Skúste si predstaviť tú situáciu. Ježiš zrazu začne žiariť, objavia sa tam Mojžiš a Eliáš, oni sa zhovárajú s Ježišom. A čo Peter? Peter bez toho, aby ho k tomu niekto z nich vyzval, tak ich vyruší a začne im vravieť, že je tam dobre a začne im radiť, že je treba postaviť každému z nich stánok. Také zvláštne. Zaujímavé je, že Marek túto Petrovú radu vo svojom evanjeliu komentuje: ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa bál. A Lukáš to komentuje: nevedel totiž, čo hovorí. Ďalej by sme mohli hovoriť o Petrovej nestabilite. V jednej chvíli vyhlási, že Ježiš je Boží syn, za toho Ježiš pochváli, ale o malú chvíľu, keď Ježiš hovorí, že bude ukrižovaný, tak to sa už Petrovi nezdá. Vezme si Ježiša stranou a napomína ho: počúvaj, toto nie je dobrý nápad. A za toho Ježiš už nepochválil. Alebo po poslednej večeri povie Ježišovi, že ho bude nasledovať aj na smrť, a o pár hodín niekoľkokrát zapiera, že ho vôbec pozná. V tomto prípade to Petrovi celé docvakne až so spozdením. Matúš to v evanjeliu komentuje takto. Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš. Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel Peter von a žalostne zaplakal. Táto skúsenosť s takým vlastným zlyhaním bola pre Petra určite veľmi silná lekcia. A myslím, že to podobne platí aj pre naše životy. Keď sa všetko darí a veci nám vychádzajú, tak nás málokedy niečo motivuje meniť naše postoje, naše túžby, naše hlboko zakorenené zvyky. Ale keď narazíme, keď sa nám rozsype čas života, alebo keď kompletne vyhoríme, tak práve takáto ťažká chvíľa môže byť vlastne príležitosť. Príležitosť urobiť nejaké ťažké, zásadné, ale dobré rozhodnutia. Zažil si nejakú krízu alebo vyhorenie? Napríklad vo viere, vo vzťahoch k druhým ľuďom alebo vo vzťahu k sebe. Ako si sa uprostred tohoto zachovala? Alebo možno nejakú krízu prežívaš teraz? Ako ju prežívaš? Pozývaš do svojho trápenia Pána Ježiša, alebo ho odháňaš preč? A mňa na Petrovom živote najviac oslavuje asi to, že napriek všetkým jeho chybám, zlyhaniam, blbostiam, ktoré robil, tak stále sa držal Ježiša. Nevzdal to. A Pán ho neodpísal ako nepoužiteľného. Práve naopak, na konci evanjelia Jána máme vyrozprávaný príbeh, ktorý je už po Ježišovom skriesení. Apoštoli tam chytali ryby, zažili ďalší zázračný úlovok, pretože tam bol Ježiš. A keď už sedeli na brehu a opekali tie ryby na ohni, tak tam nastane veľmi blízky, dá sa povedať, že až taký intimný rozhovor Ježiša a Petra. Ježiš sa tu Petra viackrát pýta len jednu jednoduchú otázku. Máš ma rád? Miluješ ma? A v Petrových odpovediach je cítiť takú novú odovzdanosť, pokoru, uvedomenie si svojej hriešnosti. Peter už nie je ten, ktorý všetko vie, ale vraví, Pane, ty vieš. Som si istý, že Peter si tieto otázky veľmi dobre zapamätal a po zvyšok života sa k ním vracal. Ježiš ho pri tomto rozhovore neodpisuje, ale naopak potvrdzuje. Potvrdzuje jeho povolanie a vraví mu, že má pásť jeho ovečky. A potom ďalej. Po Ježišovom odchode nastáva ďalšia veľká vec. Na apoštolov zostupí Duch Svätý a Petrova impulzívnosť a nestabilita je nahradená pevnosťou, odvahou a vierou. Napríklad Peter káže k veľkému zástupu ľudí, dejú sa zázraky a ľudia sa obracajú k Bohu po tisíckach. Alebo stojí spolu s Jánom pred židovskou radou a odvážne a múdro im odpovedá. Keď mu títo najvyšší náboženskí vodcovia zakazujú, aby ďalej nešíril reči o Ježišovi, tak im odpovie takou jednoduchou rečníckou otázkou. Čo myslíte? Koho treba viac poslúchať? Ľudí alebo Boha? Boh mu dáva nadprirodzené videnie a ako prvý nesie evanjelium k pohanom do Korneliovho domu. Je zavretý do väzenia, čaká pravdepodobne na popravu, ale v tom sa tam ukáže anjel a vyvedie jeho z väzenia von. Dalo by sa nájsť ešte viacej Petrových zážitkov, ale myslím, že toto stačí, aby sme si urobili taký obrázok o tom, kým Peter bol. A hlavne, ako sa jeho život zmenil, keď sa stretol s Ježišom. A tak Peter toho zažil naozaj dosť. Teraz sme naspäť v tom roku 62. Na sklonku svojho života počuje, že kresťania roztrúsení po celom dnešnom Turecku zažívajú prenasledovanie. Táto oblasť dnešného Turecka bola pod rímskou nadvládou a niektoré komentáre uvádzajú, že Peter pravdepodobne reaguje na veľké prenasledovanie a vraždenie kresťanov, ktoré sa dialo preto, lebo cisár Nero vypálil Rím, mesto bolo úplne zničené, ľudia boli bez domova a mnoho z nich zomrelo pri tom požiari. Hnev a nespokojnosť stúpala, tak Nero potreboval nájsť nejakého obetného baránka. A našiel ho v kresťanoch. Tí už predtým neboli veľmi obľúbení. Boli spojení so židovskou kultúrou, neprijímali rímsku kultúru a hlavne ich božstva. A tak Nero rýchlo rozšíril, že kresťania podpálili Rím. A tým začalo veľmi silné prenasledovanie. Najprv v Ríme a potom sa rozšírilo práve aj po týchto oblastiach, kam Peter píše list. A tak teraz poprosím Luďka a prečítame si začiatok Petrovho listu.
Budu číst od 1. verše do 21. verše. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadokii, Azii a Bitínii, vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení ducha k poslušnosti a skropení krvi Ježíše Krista. Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomývému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomývé zlato se přece zkouší ohněm, Vaše víra je ale mnohem vzácnější. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám jim zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém, seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé. S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti. Nepodávajte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě vy. Je přece psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Bůh nikomu nestraní, ale každému soudí podle jeho skutku. Jestliže jej nazýváte svým otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán, už před stvořením světa, ale teď na konci času byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.
Peter tu spomína viacej tém, ale majú taký spoločný menovateľ. Aspoň pre mňa to tak vyvstalo. A vyvstala mi tam živá nádej. Prečo Peter spomína živú nádej? Preto, lebo čitatelia listu sú prenasledovaní a zažívajú trápenie. Skúsme si to preniesť do dnešnej doby. Nikto z nás asi nie je prenasledovaný v takom slova zmysle ako títo veriaci v prvom storočí. Ale stále prežívame trápenia a ťažkosti. V inej forme a podobe. A dnes platí to isté, čo platilo vtedy. Človek nedokáže správne zvládať život, pokiaľ nedokáže zvládnuť nejakú formu trápenia alebo ťažkosti. A trápenie alebo ťažkosti nedokážeme zvládnuť, pokiaľ nemáme nádej. Nádej v niečo reálne, niečo, v čo obstojí. Nádej, o ktorú sa dokážeme oprieť a ona vydrží. Živú nádej. V čom je moja nádej? V čom je tvoja nádej? Kvôli čomu žiješ? V čo dúfaš? Na čo sa tešíš do budúcnosti? Obyčajne sa tešíme v rôznych etapách života na rôzne veci. Často sú to dobré veci. Ale čo sa stane, keď si ako moju absolútnu nádej v živote stanovím niečo, čo je konečné? Napríklad zdravie, rodinu, profesný úspech, pozíciu v spoločnosti alebo pozíciu v cirkvi. Keď toto sú moje absolútne nádeje, tak sa vystavujem riziku, že keď mi táto vec bude odobratá, tak stratím zmysel života. A každá vec, ktorá je konečná, tak skôr alebo neskôr skončí. Zdravie skončí. Profesný úspech, pozícia spoločnosti. Za nejakých 30, maximálne 50 rokov budú dávno preč. Čo rodina? V rodinu vkladá nádej veľa ľudí a dáva to zmysel. Kto má deti, tak verí, že potomstvo je to, čo ho prežije. Kto má manžela a manželku, tak prirodzene s týmto partnerom do budúcnosti počíta. Aspoň tu na zemi. A to je dobre. Biblia vraví, že životný partner alebo deti sú požehnaním od Boha. Ale zároveň nikde v Biblii nenájdeme, že partner a deti by mali byť tou našou najvyššou nádejou. Ak sú tým hlavným, v čo najviac vkladáme svoju nádej, tak budeme sklamaní. Peter píše veriacím, ktorí prežívajú veľké ťažkosti, niektorým z nich ide o život, a píše im, máte úžasnú nádej. Čo je táto nádej? Štvrtý verš. Je to neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, ktoré je pre vás odložené v nebesiach. Vedel si o tom, že ako veriaci alebo veriaca máš v nebesiach odložené nezničiteľné dedičstvo? Dobre, ale čo to je? Aké dedičstvo? Na prvý pohľad to z toho textu nie je úplne zrejmé. A v tomto mi pomohol veľmi Timothy Keller. On má jednu výbornú kázeň, kde práve vysvetľuje, čo vlastne táto živá nádej je. Kľúčový je tu verš 7. Aby vaša skúšaná viera bola vám na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Vám na chválu, slávu a česť. To definitívne a najvyššie dedičstvo, ktoré nás ako veriacich čaká, je chvála, sláva a česť od Boha. Tá sláva a prijatie, ktoré má Ježiš u Boha, náleží aj nám. Pretože, ako sa píše v Rímskym 8:17, sme spolu dedičia Kristovi. A nie som spolu dedičom, pretože si to zaslúžim. Naopak. Som spolu dedičom preto, lebo Ježiš vzal na seba všetky moje priestupky voči Bohu a bol za ne potrestaný. Môj v úvodzovkách bankový účet u Boha bol v mínuse. Ja som ho nedokázal zaplatiť. A on ten mínus vynuloval. To ale nie je všetko. Nenechal ho na nule, ale on mi na ten môj nebeský účet poslal milióny, ktoré boli na jeho účte. On sa o mňa takto postaral. A na konci, keď ho uvidím, tak ma nebude posudzovať podľa toho mínusu, ktorý som tam mal, ale podľa plusu, ktorý tam mám teraz. Všetko toto bohatstvo, chvála, sláva a česť tam je a čaká na správny čas. Tomuto Peter hovorí živá nádej. Modlíme sa, aby nám každému Pán ukázal, v čom je moja absolútna nádej. Kvôli čomu žijem? V čo dúfam? A keď nám ukáže, že vkladáme nádej do možno nie úplne tých najsprávnejších vecí, majme tú odvahu sa pokoriť a prosiť ho, aby to zmenil. Amen.